Прашања Фатмир Битиќи по средбата со представници од стопанските комори ги увери граѓаните дека во тешката зима која престои, ЕСМ ќе ја произведе целата електрична енергија која што им е потребна на граѓаните и на малите потрошувачи и нема да има потреба да се купува дополнително струја. Тој во однос на повиците за помош од бизнисмените изјави дека ако владата се задолжи за да му помогне на стопанството, свесно ќе влезат во тоа и како што вели, ќе знаеме дека некој ќе треба да го плати тоа задолжување. А дали се тоа поголеми даноци, заедно ќе одлучиме. Деталите за тоа што ќе значи прогласување на енергетска криза ќе слушнете подолу во емисијата. Председателот Стево Пендаровски е скептичен дека со овој парламентарен состав ќе може да се изгласаат уставни измени неопходни за вториот чекор за преговорите со Европската унија кои произлегуваат од билатералниот протокол потпишан со Бугарија. Тој во интервју за новинската агенција Анадолија изјави дека во досега потпишаните документи нема никаква опасност кон македонскиот идентитет и јазик, а дека ставот на опозицијата е изведен од внатрешно партиската логика. Тој во интервјуто истакнува дека со сегашната политичка поляризација не може да се постигне консензус ни за стратешки прашања како што се евроинтеграцијата. Вонредна инспекција се спроведе во клиничката болница Штип по смртта на 25-годишниот пациент што умре денеска од сепса. Од Министерството за здравство велат дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведува вонреден инспекциски надзор во клиничката болница. Предходно роднините на почетенатиот пациентот Берово на социјалните мрежи информираа дека тој починал откако добил сепса по дренирање на зап во Штипска болница. Денеска е исклучена од енергетската мрежа украинската нуклеарна централа Запорожје, која што е под контрола на руските сили од почетокот на март годинава. Украинскиот државен енергетски оператор на социјалната платформа Telegram објави дека последните два реактори кои работеле во неголемата европска нуклеарна централа били исклучени од енергетската мрежа откако пожарите во близина ги оштетиле надземните далноводи што ја поврзуваат нуклеарната централа со мрежата. И Украина и Русија се обвинуваат меѓусобно за гранатирање на централата. Обединетите нации понудија помош за улеснување на посетата на инспекторите од Меѓународната агенција за атомска енергија, но Москва инсистира инспекторите да патуваат до централата преку територијата што е под контрола на Русија наместо преку Украина. Борбите и денеска продолжуваат со несмалено темпо во Украина, додека руската неиспровоцирана инвазија влегува во седмиот месец.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата се очекува вечерва да прогласи енергетска криза со време трајање од еден месец. Тоа ќе значи дека ќе може да носи одлуки со сила на закон кои ќе се однесуваат на набавка на енергенци и ќе може да изрекува мерки за штедење и помош. Од Министерството за економија за Радио Слободна Европа велат дека се уште не одлучиле какви мерки ќе бидат донесени. Деталите од Марија Митевска.
Целта на оваа кризна состојба е да се овозможи на